Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нявесце Дашкевіча далі 12 сутак за тое, што спрабуе яго ратаваць. Беларускі будаўнік дома зарабляе 300, у Расіі 2000 даляраў. У Лідскім саборы кананізавалі святара, які быў замучаны ў гулагу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Суд у Францыі ініцыяваў расследаванне ў дачыненні да ролі, якую адыграла кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард у арбітражным разглядзе, які скончыўся выплатай 400 мільёнаў даляраў вядомаму французскаму бізнэсоўцу Бернару Тапі. Пракуратура падазрае, што ў 2008 годзе Лягард, якая ў той час была міністрам фінансаў Францыі, выкарыстала сваё службовае становішча, каб паўплываць на рашэнне арбітражу. Суд тады загадаў дзяржаўнаму банку пакрыць Бернару Тапі страты, панесеныя ім нібыта ў сувязі з халатнасцю дзяржаўнага банку пры продажы ў 90-е гады кампаніі Adidas. Лягард адчуліла МВФ у ліпені пасля адстаўкі Даменіка Строскана, якога ў Злучаных Штатах вінавацяць у спробе згвалтавання. Яна адмаўляе сваю ролю ў справе Тапі. Працягваем навіны. У Турэччыне пасля канфлікту армейскага кіраўніцтва з урадам прызначана новае ваеннае камандаванне. Праз тыдзень пасля таго, як у адстаўку сышлі чацвёра галоўных военачальнікаў, прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль зацвердзіў новае вышэйшае ваеннае кіраўніцтва краіны. Вышэйшы камандны склад турэцкай арміі пакінуў свае пасады ў мінулую пятніцу на знак пратэсту супраць расследавання, у ходзе якога была арыштаваная група афіцэраў, якіх падазраюць у арганізацыі змовы і спробе звяржэння ўраду ісламскай партыі справядлівасці і развіцця, якую адчольвае прэм'ер Рэджэп Эрдаган. Як сцвярджаюць апазіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, прызначэнне новага камандавання частка агульнага плану, у ходзе якога Эрдаган імкнецца прывесці ў верхавіну арміі лаяльных яму военачальнікаў. У Сырыі ў сутыкненнях у ноч на чацвер былі забітыя прынамсі 6 удзельнікаў антыўрадавых акцыяў пратэсту, паведамляюць актывісты апазіцыі. У горад Хамадзе ў нядзелю пачалася буйная аперацыя сіл бяспекі супраць апазіцыянераў, адрэзаная ад знешняга свету, з ім перапыненыя транспартныя зносіны і тэлефонная сувязь. Праваабаронцы паведамілі, што колькасць загінулых у горадзе з пачатку аперацыі перавысіла 100 чалавек. Рада бяспекі ААН у сераду асудзіла дзеянні ўладаў Сырыі. У заяве, ухваленай усімі краінамі-членамі Рады бяспекі, гаворыцца аб недапушчальнасці прымянення сілы супраць цывільных асоб. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама святкуе сёння 50-годдзе. Ён стаў трэцім прэзідэнтам у гісторыі Злучаных Штатаў, які адзначае паўвекавы юбілей, знаходзячыся на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Напярэдадні па ўсёй краіне прайшлі ўрачыстасці, зарганізаваныя прыхільнікамі Абамы. Прэзідэнт выступіў перад імі з відэазваротам з Чыкага, дзе адзначаў юбілей у знакамітай танцавальнай зале Арган Хол у прысутнасці тысячы гасцей. Сёння ўрачыстасці працягнуцца ў Белым доме. Кіраўнікі Еўрапейскага цэнтральнага банку на нарадзе ў Франкфурце абмяркуюць сёння фінансавыя праблемы Італіі і Іспаніі. Эксперты выказваюць асцярогу, што вялікая запазычанасць гэтых краін можа прывесці да крызісу, падобнага таму, які перажывае Грэцыя.